hotové dědictví. Tak Mojžíš, já to zkrátím, protože abych se opravdu z toho úvodu nedostal, to má být úvod. Mojžíš byl, jak vám známo, vychován v Egyptě. Všechny ty okolnosti, za které se to stalo, znáte, já předpokládám. Nemám čas to vykládat. Zlí jazykové říkají, že to byl nevlastní syn, prosím, i to je dobře, já znám ty klepy okolo toho, který vy neznáte zase. Tak já si myslím, že tu historii psanou znáte. Toto je historie nepsaná. Zlí jazykové říkají, že byl nemanželským dítětem té dcery faraonovi a že ona se toho dítěte chtěla zbavit, protože v době těhotenství se dostala někam do ústraní, chtěla se porodit nenápadně, aby nebyla jako naštěna z něčeho. A tak potom, když se to dítě v ústraní narodilo, tak poslala to dítě po řece v košíku. No, tak já to zase řeknu, jak to zlí jazykové říkají. Sama si ho chytla. No a tím se zbavila, jako, že to bylo její dítě. Ale ono tak nebylo. Ale ta historie té podlosti je dobrá. Protože on se musel nějak vetřít do toho národa jako adoptivní syn toho národa a tomu Egypťani dobře rozuměli. Oni měli adoptivní všechny národy, kterým vládli. To nebyla malá říše, nemyslete si, že to byla jenom dolní, střední a horní říše. Tam byly kolonie. Ty sahaly daleko do Sahary a daleko na jih. Do Etiopie. Podle nových výzkumů se ví o tom, že moc Egypta sahala až po Gibraltar na jedné straně a na druhé straně až po Kilimandžáro. Tedy dost daleko. Prosím vás, to se dneska sice tak na beton neví, ale jsou tam nějaké příznaky, totiž věci z Egypta. Jak se tam dostali, možná krádeží. To, možná, že krádeží. Ale dejme tomu, že ne. Byla to moc obrovská, ta egyptská. Egypťani sami o sobě věděli, že do Egypta se nastěhovali, že jsou přistěhovalci. Chovali se tam jako přistěhovalci. Okolní svět byl pro ně něčím, co nechtěli otrocky ovládnout, nýbrž čemu chtěli moudře vládnout. Proto se ta kultura egyptská tak dlouho udržela. A tito Egypťani teďka zdědili Mojžíše. Ten Mojžíš zrostl, uměl, byl velice šikovný, uměl všecko, co ti Egypťani, ale byl si vědom toho, že je Žid. Měl židovského vychovatele, nezapomněl na to, co dělal Abraham a to všecko předtím a chtěl být tomu věren. Ale v té době židovský národ se zaprodal tomu národu egyptskému, protože tam se stavěly pyramidy a to se draze platilo. Tam se neotročilo, na těch to nedělali otroci. To dělali svobodní lidé a byli dobře placeni a mohli kdykoliv odejít z té stavby. Jenže ku podivu nikdo neodcházel, protože se jim tam dařilo dobře. Nikde v Blízkém Orientě se tak dobře nedařilo jako v Egyptě. I ti takzvaní otroci, kteří stavili tu pyramidu, se měli tak dobře, že nikoho nenapadlo a tím méně židovský národ, který doma neměl ty poměry, by to bylo napadlo, aby se odstěhoval. A když Hospodin řekl tomu Mojžíšovi, že má vyvést ten národ izraelský z Egypta, který se dobrovolně upsal na stavbu těch pyramid, tak všichni odporovali, reptali, říkali, co nám to říkáš. A argument toho Mojžíše byl mnohý, ale já řeknu jenom jeden z nich. Podívejte se. Chcete být zahubeni s národem egyptským, anebo chcete žít na věky? Chcete žít na věky. Řekněte mi, nelhal, ale říká to tak, že tomu nemohli rozumět. Oni věřili, že budou nesmrtelní asi takhle v těle, nebo... Ale takhle jim to řekl. On řekl, samo sebou chceme být živi na věky. Tento národ zemře, říkal, ten vymře, z toho nezůstane ani jeden jeho příslušník, tak je to pravda. Ale vy budete živi dávno po smrti tohoto národa. Po zmizení tohoto národa, ačkoliv je tak mocný z povrchu zemského. Když nás vyvedeš šťastně, nakonec to tak dospělo tam daleko, a my si spolu budeme, sebou budeme moci vzít všechen majetek, který jsme tady viděli, hlavně ty peníze, to zlato, tak my s tebou půjdeme. Vzal je za slovo a šel faraonovi žádat o povolení, aby ten jeho národ směl z té stavby být odvolán. Samo sebou faraon ty pracovníky potřeboval. Tak ho přemlouval, sliboval zvýšení mzdy, já to budu říkat naší technikou, aby se jim to rentovalo. Ale jakékoliv ústupky udělal. Oni měli daleko lepší stravu než ostatní, aby se jim jako podkuřovalo trošičku, ne? Krásné bydlení na ty poměry, pochopitelně. Nic nepřijal ten Mojžíš, protože měl slib s Hospodinem, který udělal s Hospodinem, že ten národ vyvede. Hospodin řekl, já ti dám moc, abys ho vyvedl, protože musíš přemoci faraona. A přišel k faraonovi, mluvil jeho řečí, pochopitelně, byl jeho adoptivní syn, fakticky, tak to nedělali bojovně spolu. Nešlo o nějaké vzájemné vraždění, vůbec ne. Ale faraon říkal, já tedy jsem ochoten tě pustit. Jestli dokážeš, že máte vy tak zdatné lidi, tak zdatné mudrce, tak zdatnou a velikou kulturu, jako máme my. Protože mě by to svědomí nedalo, že jsem tě pustil z oblasti kulturní do oblasti nějakých křováků. Já přeháním, křováci nebyli tam známi, pochopitelně. V oblasti méně kulturní. Tak Mojžíš souhlasil. A slíbil, že podá o tom důkazy. A milý faraon řekl, důkazy nepodá za tebe nikdo jiný než ty. Já uvěřím, že když ty jsi mocný, ačkoliv jsem tě měl vždycky na oku a vím, co v tobě je, a vím, že nejsi mocnější než moji mudrci, protože jsi dostal naše vzdělání a žádné jiné, nemůžeš být moudřejší, nemůžeš být mocnější, tak to, co by bylo navíc, to by bylo od tvého Hospodina, od tvého vedení. To by byla vyšší kultura, před tím bych se já sklonil. A víte, že přišly tři takové katastrofy, ne? A že on přesvědčil ten Mojžíš, tu historii, kterou znáte, já tady nebudu říkat, prosím. 10. Mně je to jedno, třeba z 50. On nakonec ten faraon jim to slíbil, ale nemínil je pustit živé. Takže je pronásledoval, jenže moře se nad ním zalilo, tam je krásný obrázek o tom, to je hezky uděláno, v té knižce z té Jugoslávie. A jeho vojsko zahynulo, když už ten národ zatím přešel. Jak tak se dá odhadovat, ten národ přecházel v počtu až z 600 tisíc lidí. Kromě zvířat a z čeho ostatního, čili byl to konvoj pěkný. A přešel přes Suez, tak tam, kde dneska končí Suezský průplav, začíná moře arabské, rudé tedy, a přešel na poloostrov Sinajský. A teď lid pořád reptal, že to nejde rychle kupředu, jenže Hospodin říkal, tento národ pořád si vzpomíná na plné hrnce egyptské. s tím Mojžíši do Egypta nedojdeš. My budeme muset nějakou tu generaci vyměnit, abychom se tam dostali bez touhy vidět největší bohatství v plných hrncích. To je ta konzumní společnost, kterou si dnešní západní člověk tak váží, a protože dávají přednost před tím blahobytem světským, nemůže se dostat k Bohu. To tam samo stačí k tomu, aby tam nemohl dojít. No, tak Mojžíš musel souhlasit, aby, že tam budou sestovat tak dlouho, dokud nevymře to pokolení, které žilo v Egyptě. A přitom vám musím říci, že jim Hospodin povoloval všechno možné. Protože na té polopoušti Sinajské a okolní, kudy tahli, to není tak jednoduché, jak tady na tom obrázku, ty šli sem a tam, protože tam jsou data o tom, v tom starém zákoně, kudy šli. Ty nešli takhle, nějak je tam názorněno, myslíš tak, tak, zase tak, a zase na zpátek a zase nahoru. Ale protože neznali cestu, kromě Mojžíše a Aarona a několik takových předáků, tak si to museli dát líbě. A vždycky přišli nějaký národ, nárůdek, nějaký kmen, který vykradli, když se nedali vykrást, tak je pobili. A to jim všechno Hospodin trpěl, tohleto. Po tomu se namítal. Ale když začali reptat proti tomu, že Hospodin vede, nevěděli možná o tom, že je tam vede jako v druhé až třetí generaci. To jim nebylo milé, my stárneme, my umíráme. Tak na ně poslal hady, které je začali jedem obdařovat, koho uštkli, ten umřel. A umírali po stovkách. A ten Mojžíš říkal, Hospodine, co to vyvádíš? Vždyť takhle tam nedojde ani to třetí pokolení. Všechno to vybíješ. A on říkal, nezapomeň, Mojžíši, že já nevedu člověka ke člověku, nýbrž člověka k Bohu. A já mám na mysli ten pochod k Bohu. A jestli on to bere od někud někam, jako to my všichni bereme, že k Bohu se má od někud někam jít, to je chyba. Ty přeci dobře víš, že je to vnitřní záležitost, a že to království Boží je uvnitř těch tvých lidí. Tak my musíme, já jim musím pomoci, aby toto pochopili. Udělej z bronzu hada přesně takového, jak je na těch vašich autech, když si někam jedete a chcete někam věc, vy lékaři, kam se vyjíždět nemá, aby vás policajti nepřepadli. Toho hada to tam máte. A to hada dej na vysokou žerť. A kdo se k tomu hadu s úctou obrátí a pokoří se před ním, ten bude uzdraven z toho ušknutí. Je to předobraz toho spasitele, který za vás zemře na kříži. A kdo v něho umře, kdo v něho ověří, neumře na věky. Tak on to ukazoval a opravdu ty hadi se stáhli, všichni se uzdravili, kdo ještě byli naživu. A neubylo jich moc pár tisíc. A šlo se dál. A bylo tam těch překážek víc. Ale Abraham, který dostal od Hospodina hoře Sinaj, přikázání, 10 přikázání. A kromě tomu toho celou škálu jiných příkazů, které zapsal potom do svého zákona, ta přikázání jsou tvrdá. Přikázání, která stylizovaly do všech detailů život, tak je to první příklad stylizace života, komplexní stylizace života. A zatímco on takhle to sepisoval, nebo byl na té hoře Sinaj a přijímal od Boha toto přikázání, tak ti jeho bratři dole podlehli okolním vlivu okolních národů, kteří si měli daleko lepší, líp než ty poustevníci, kteří žili pod stanem a neměli nic vlastního. A Začali tam stavět zlaté tele a dokonce bratr, kdo ho tam přisluhoval. Zkrátka dobře, bylo to zlé. Přišel Mojžíš z té hory a uviděl, že národ je nevěrný tomu Hospodinu. No, řádil moc, to je pravda. A zase to asi se neobešlo bez krve. Nevím, nemáme o tom přesné zprávy. Ale on sám, který tak přísné zákony stanovil, je neplnil. Já vím přesně, kde a v čem. Ale nebudu vás tím obtěžovat. Protože to nám nic neříká. Taky ta celá stylizace života. Toto smíte jíst, tamto nesmíte jíst. To pro nás nemá vůbec žádný význam. Už ani nejpravděpodobnější Žid dneska to nemůže dodržovat. Protože se nevyskytujou ty věci, které by směl, ani ty věci, které by nesměl. Až na ty prasata, ty se nevyskytují. Ty se vyskytují pořád. Prasat je ve světě pořád dost. A teď jdeme dál. Protože se provinil, ta Hospodin mu řekl, jenom kouř ze své vlasti zahlédneš a já si tě vemu k sobě. Čili zahlédl kouř a umřel smířen s Hospodinem. A národ přišel do země palestinské a já myslím, že všechny ty proroky nebudu dál líčit, ale šlo to tam vždycky ve vlnovkách. Úpadek, vzestup, úpadek, vzestup. Kdykoliv Bůh poslal nějakého proroka, nějakého zasvěcence na zem, tak se to trošku zvihlo, ale vlivem okolních národů, se kterými museli Židi spolupracovat, například s Řeckem, museli spolupracovat, když chtěli udržet nějakou životní úroveň a neuměli si to vyrobit, co Řekové. Řekové byli v hrnčířství a jinde, v řemeslech, daleko víc, dále než Židi a než všechny okolní národy. Tak museli svými loďmi nebo tam dojíždět do Řecka, museli kupovat zboží a museli to vyměňovat za své obilí a také ten obchod kvetl. Ale Řekové by byli neprodali každému, svým nepřátelům neprodávali. Oni nebyli okupanti. Řekové zakládali osady na celém Středomoří, ale nikdy z těch osad nevyráželi pryč do toho centra nebo nitra toho státu. Měli osady na pobřeží Afriky, na pobřeží Španělska, Marseille například ve Francii a tak to šlo dál, blíž k Řecku byly hustší ty osady až na Sicílii a jižní Itálii, co oni považovali za řeckou oblast, nic neokupovali. Ale měli jednu podmínku. Když my vám pomáháme tím zbožím a vy zase vaším zbožím, nebudete nás vraždit, budete našimi přáteli. A na důkaz toho budeme spolu komunikovat i mezi našimi svatyněmi. Budeme obětovat ve vašich svatyních těch národů a vy v našich. Takže i Židi museli každý rok přinášet oběť na Akropol a přinášeli. A dokonce postavili chrám vlastními silami nějakého toho Apolona na půdě Izraele. Samo sebou Izrael tam nechodil, ale oni, aby to měli usnadněné, tak se dohodli s Athéňany, co bychom jezdili k vám. My tady postavíme ten chrám pro vás a vy si sem chodíte jako domů. Oni z nich neměli strach, z těch Židů, protože měli dobrou zprávu o tom, že Židi, že z těch Řeků, že věděli, že ti Řekové nechtějí někoho ovládnout. Oni měli Řekové tehdy malou Asii, to jim stačilo, celé Řecko, jižní Itálii a ještě asi Sicílii, to už měli. Jo. A tak to jim stačilo. Ale neměli dost obilí a různých, a tady byla obilí tehdy dost, protože tam byla úrodná země a ještě hodně pršelo. To už dneska není. Tak pro tento obchod a pro tento vliv toho okolí, který byl kulturně možná dál, podléhali taky nábožensky. Takže občas ta zlatá telata a něco všecko se tomu podlehli. Byli za to tvrdě trestáni, byli bráni do otroctví. A já vám doporučuji, aby si přečtli ze starého zákona aspoň Daniela proroka. Nic víc. By se dověděli, jak si ti Židé počínali u svých bratrů, to byli taky Semité, kteří žili v Babylonii, takže s nimi asi rozuměli, když se mluvilo, jak s nimi vycházeli. Občas ten Daniel byl v jámě lvové, ale občas byl nejlepším rádcem toho vládce. Že tak to po různu dopadalo. To nemám čas rozebírat. Ale je třeba říci, že úroveň toho chování toho židovského národa byla taková, tak nízká, že museli dostat tvrdé zákony a ty tvrdé zákony se museli také provádět tak po té stránce trestů. Takže v tom zákoně byl taky obsažen vztah k Bohu jako spravedlivému tvrdému soudci. Potom bude se muset něco říct v novém zákoně. Oni byli přesvědčeni, že ty proroky jim posílá Hospodin. Ale byli také přesvědčeni, že některého z nich, a to třeba takové Eliáše, neposílá jednou, nebož ho pošle, až bude se zapotřebí. Čili oni věřili v převtělování aspoň těch proroků. Protože to ostatní osi věřili v přechtělování vlastní, to je problematické. Protože když si čteme starý zákon, tak nevěřili ani na duši. Duše pro ně byla krev. Čili věřili, že z krví odteče život, nebo tak nějak. Ovšem ten starý zákon je psán pro primitivy, a ne pro zasvěcence. Pro ty nebylo nic psáno, to bylo ústa, tehdejší duchovní tradice byla ústní. Tak ze starého zákona, když nejste dost pozorní, nemůžete vysoudit, jak, co věděli a jaká byla jejich duchovní vlast, o které věděli. No ale když se podíváme na Eliáše, tak jeho život se všemi skutky a jeho koncem nám nejlépe prozrazuje, jak on, já tomu říkám, předjímal život Ježíše Krista, vstání z mrtvých a podobně. Neboť, jak se praví, nezemřel. A tak já se to Eliáše malinko všimnu. Eliáš žil v chudobných poměrech a měl školu zasvěcovací. Jedním z nejvýznamnějších žáků byl Elíša. A on sám byl ve skromných poměrech vždycky tam, kde bylo nějaké místo. V době, kdy já o tom chci mluvit, bydlel u nějaké vdovy. Jenže ne pořád, on, protože chodil po kraji, tak střídal bydliště. To je v době zemřel syn, jak víte, jak jsem už jednou tady říkal, já to nebudu opakovat, jenom heslovitě, protože to potřebuji pro další. A on ho zkřísil. Čili tím ukázal už začátek Ježíšova působení. To byla výjimka na celém Blízkém východě, protože zázraky dělali jenom fakirové, všude tam. Sice ne křísení zrovna, ale menší zázraky dělali. A on jako prorok to udělal. On předjímal to Kristovo působení ještě jinak. Nenechal si od krále diktovat, co má dělat. Víte dobře, to je velice významný předstih Ježíše. Ježíš taky si nedal poroušet od Herodesa. Když nechtěl, tak mu Herodes nemohl vůbec ani vlastně hlavě skřížit. Takže dejme tomu jenom takový malinký extempore. Zatím mocným Eliášem, který měl větší moc než král samotný. A on si král myslel, že by mohl se stát nástupcem, nebo že by ho mohl vypudit z toho krále z trůnu. Poslal vojsko, aby Eliáše zahubilo. A on oheň z nebe seslal na to vojsko, takže schořelo. Pojďte, co tomu Eliášovi bylo dovoleno. Proti vládci, měl to udělat vládci, ten to zavinil, ne? Ani prstem nehnul. A těm chudákům, vojákům, který museli poslouchat, udělal tohleto. Spálil je na padrť. Je zajímavé, jak se cítili učedníci páně. Možná se to přeslechli, jak jsem četl. Já jsem to četl, ale nekomentoval. Jsem si čekal, že až přijdu k Eliášovi, že to budu komentovat. Že tam v jednom místě říkají učedníci páně. Jsou tady jiní, kteří nechodí ve jménu tvém, tebe neuznávají a křísí taky mrtví a dělají zázraky. Co máme s nimi dělat? Řekni jenom, a my požádáme Boha a on nám pošle oheň, jako poslal Eliášovi, a my je všechny spálíme. Chtěli ty, co dělali dobro, spálit. Tak jako oni měli moc, ti učeníci. Kdyby byli, Ježíš Kristus řekl, tak jo, s ohněm na ně, tak oni by je všichni byli spálili. A nic by jim by to nedělalo, bývalo. Protože oni byli tak odáni Kristu, že když jako někdo dělal něco na vlastní účet, tak to nebylo kristovské a oni si považovali za oprávněna se takhle zakročit. Tak jakou měl práci Ježíš Kristus, aby ty učedníky udržel v šachu, aby dělal jenom to, co je prospěšno lidem, a ne aby pálili někoho. Tak oni byli z toho schopni. Byli to pořád prostě, jak mi to neříká, to byli nějací vybraní lidé, kteří předchází z chtělení měli nějaké veliké vlohy. Neměli. On si vybral prosté lidi. To je důležité vidět, tohleto, protože to jsou prosté lidské vlastnosti, které ty učedníci představují, a my musíme těmi prostými lidskými vlastnostmi k tomu Bohu jít a ne něco vynechat. Tak ten Eliáš předešel Ježíše i v tom, že vstoupil na nebesa. Já bych chtěl ještě říci, že ho viděli, a je to zapsáno, stoupat v ohnivém voze. A nebyl to jeden člověk, bylo to 50 lidí. Kdyby jeden člověk, tak řekneme vnitřní stav toho Elíši, který s ním chodil, aby mu jeho mistr Eliáš do nebe neuletěl. Držel se ho. Říkal, mistře, ty beze mě nepůjdeš. A držel se ho. A ten mu pořád říkal, několikrát za odpoledne, už půjdu. Ale depak od milýho Eliáši se nemohl odpoutat. Tak nakonec udělali kompromis, že mu Eliáš, tomu Elišovi slíbil, že mu dá dvojnásobného ducha. To už všecko víte, ale já chci jenom vysvětlit, jak to, že těch 50 lidí to vidělo. Že to byl vnitřní stav 50 lidí. Podívejte se, víra častokrát způsobí všeobecné domnění o něčem, co se děje vnitru člověka, a ono se jim to jeví na venek. Já bych řekl jenom jeden příklad. Zázrak ve Fatimě. Zázrak ve Fatimě byl vnitřní stav té nejstarší z těch tří dětí, Lucie. A ti mladší sourozenci neviděli a neslyšeli toho tolika, co ta Lucie, protože to bylo učeno pro ní. Ale čím byli mladší, oni byli ještě dva sourozenci, tím toho viděli méně. Ten nejmladší už neslyšel vůbec žádný hlas, ten jenom veliké světlo. A národové počtu, já nevím, kolika tisíc těch Portugalců, ty všichni měli dojem, že vidí světlo. My u nás něco podobného zažíváme v Turzovce. Lidé, kteří tam přichází, vidí nějaké světelné úkazy, ale navíc nestačí. A je to jejich vnitřní stav. Zkuste si tam přijít, jestli v té Tuzovce něco uvidíte. Vůbec nic. My jsme něco obdobného zažili na Skosické hoře. Chodili tam lidé, kteří byli psovodi, se psími psíky a nic proti ním Keltové neměli. A když my jsme věděli o Keltech, oni věděli o nás, to je ono. A tak nás pořádně pokřtili. A teď, jestliže tomu zrovna takhle, jestli mám já pravdu tedy, tak pak představu lidskou nesmíme podceňovat. A víte, víra je postavena na té představě. Ta představa musí být podporována, aby byla tak mocná, že by přemohla představu o tomto světě. Když do představy o tomto světě, ne, že by bez té představy náš svět neexistoval, ale abychom jí ten svět pojali jako jednotu, tak jsme museli do té představy dorůst. I do chuťové představy jste museli dorůst chutí, protože co byste si nepředstavovali, že je chutné, nemáte schopnost pojíst. Za vším je představa, to je obrovská moc. Takže Ježíš Kristus se o tu představu, jak učil cestě víry, pořád opírá. Boha, Otce, tedy Stvořitele, nazval Otcem, sebe Synem a čekal na Ducha Svatého. Čili tak rozmělnil představu o Bohu na obrazy, že ji mohl každý pochopit. Protože to převedl také do jiného obrazu, nejenom do takového, že si přímo představujeme tu věc, a je do časoprostorového obrazu. Napřed přišel Stvořitel, stvořil své dílo, potom jsem přišel já vás spasím, nebo přivedu až na okraj spasení a přijedu svatý a ten vás poučí o věcech, které potřebujete na cestě spásy pro jiné lidi vědět. A tímto bude dílo dokonáno. Prosím vás, to je učení jedné představě za druhou. Otec nebo království boží, to jsou tehdejší lidské představy. Byl tam patriarchát, království tam byla, tak to přiblížil pojetí tehdejších lidí. Já jsem nikdy nevěřil ani na Otce, ani na Syna, ani na Ducha Svatého, když jsem tyto věci začal vidět jako skutečnost, ale nevadilo to. Když se na to jde z druhé strany, to nevadí. Víte, nastanou doby, kdy na to půjdou zrovna tak jako já, ale ne takovým násilím. Já doufám, že ne takovým násilím, že nemusí na ně přijít nějaká katastrofa, jako na mě, aby uvěřili. A ti půjdou bez představy. A to bude další usnadnění cesty, bude na cestě k Bohu, to bude veliké usnadnění. Bude to, jak říkají Indové, na konci Kali-jugy bude cesta tak snadná, na konci temna bude cesta tak snadná, aby to temnost bylo se něčím, jakou protiváhou překonáno. No, tak, teď v těch představách půjdeme do historie. Do historie Ježíšova života. On měl tu moc, že co si myslel, byla skutečnost. Co řekl, byla skutečnost. Takže bylo skutečností jeho slovo v tom smyslu, že když řekl, člověk se uzdravil, nebo zkřísil, nebo bylo mu odpuštěno, nebo tak nějak. Jeho slovo byla skutečnost. O to jsme velice zdálni, pochopitelně, že nejsme vtěleným Bohem. Ale když se podíváte zblízka, teď už můžeme na ten nový zákon, protože teď už budeme se potulovat jím, tak ta Panna Maria, kde to začalo, slyšela hlas anděla. Víte jak, že to zaslíbení andělské, to modlíme v tom zdrávasu, tak to všichni znáte. A ona svolila k tomu, aby se z ní narodil Syn Boží. Byla tam představa. Lidská představa řeči, kterou se ten anděl vyjadřoval. Snad si nemyslíte, že anděl mluví česky. Nebo hebrejsky, pardon. Ne, nemluvil česky ani hebrejsky. Žádný jazyk nemluvil a on slyšel jako hebrejštinu. Nebo aramejštinu, že mluvil aramejsky, patrně. Jak je to možné? Ta schopnost transformační v nás je. Byl nějaký Jakub Böhme, kterého zkoušeli Drážďané ze všech jazyků a všem rozuměl, byl to Švec a nikdy se jim nerozuměl. Ta transformační schopnost u nás je. No a teď se to projeví tak, když to jde z hora dolů, u toho Bémeho to šlo z dola nahoru, k tomu znešenému Bémehu, od toho obyčejného člověka, který ho zkoušel třeba z arabštiny a on tomu rozuměl. Tak když to jde z hora dolů, tak to přináší požehnání. Když to jde z dola nahoru, jako k tomu znešenějšímu Bémovi, od toho obyčejného občana, třeba z nějakého knížete, tak to jde z dola dolů, tak to žádné požehnání nepřinese. Jenom to přesvědčí někoho, že ten Béme něco ví, navíc oproti normálnímu člověku. Ale tady v tom bylo požehnání takové, že když anděl se zeptal, jsi ochotná a milá Panna Maria svolila, tak dostala moc zrodit toho Syna Božího. Kdyby byla nesvolila, neměla k tomu moc. Tedy ta moc, že porodila, protože tam říkala, že porodila z Panny, nebo ten porod se provedl jako paternogenéze, že? Tak, jako na té Athéně nebo jinde v starém Řecku, tak by byl ten Ježíš nemohl se v ní narodit. Proč se v nás takhle vědomně nerodí Ježíš? Protože tento typ a kvalitu svolení, já jsem říkal, to bylo líč jako řadu svolení, neposkytujeme Hospodinu nebo Bohu. My k tomu nesvolujeme. My bychom to sice přáli, jenže my k tomu nesvolíme proto, protože za to je třeba předem platit. A ne tak, abych si za to něco žádal. Já mám s tím zkušenosti, a to je těžké, napřed zaplatit a nechtít za to nic. A to je jediný prostředek, jak se na této cestě posouváte velice rychle kupředu. Ovšem, to je prostředek, který je zřetelný z začátku velice málo tomu, to je na cestě víry. Ale od začátku je zřetelný na té cestě poznání, když ten člověk neví, kdo to dělá, čí je to moc, jenom to pozoruje, že je to moc a nesmí od ní chtít a podobně. Já jsem nikdy od té moci, která se v okamžiku, kdy já jsem poznával správné, projevovala, nesměl nic chtít. Já jsem nechtěl chtít napřed řešení. Já jsem nesměl si říkat, teď by bylo dobré, kdyby se to nějak z hůry dověděl. Depak. Já jsem napřed musel zaplatit. Já jsem musel napřed vyčerpat všechny svoje schopnosti lidské, abych uskutečnil to, co chci udělat správně. Třeba jsem chtěl něco špatně udělat správně. Vždycky špatně. Nikdy jsem se nestrefil do správného. Do opravdového správného. Já jsem chtěl něco provést a ono mi to nešlo. A tak, když mi to nešlo, tak mě poradila třeba maminka a ona mě poradila něco jiného, než co jsem chtěl dělat. Rozumíte? A to jiné třeba zbylo správně, to ukrátím. A já jsem zaplatil tím, že jsem se snažil všemi silami toho dosáhnout. To jsem nedosáhl. Dosáhl jsem něco blízkého tomu, protože se ta představa nikdy nerovnala tomu správnému. A to jsem realizoval. A jakmile jsem to realizoval, zase ta moc, která té schopnosti rozlišovací byla, pominula. Když například jsem, i kdybych to, to už nechám, opustím sebe, já se ale s tím dítětem budu pořád radit, protože dítě nesmírně moudré, když takhle jedná. A to není nikdo jiný schopen než dítě. Dítě si hraje hračkou a nemá to smysl. Neví, že by z toho něco vzešlo. Ono si třeba hraje na kuchyňku a dělá bochánky, ale ví, že to nikdy nepojí. Nic z toho nechce mít, jenom z té hry má tu radost. Rozumíte? Ten další významný princip na cestě víry. Mějte radost, že jdete k Bohu, že se mu nezdáváte. Jak něco navíc též chybné. Ano? A ta Panna Maria tedy nevěděla, proč se to děje. Předtím ani chvíli neměla touhu ze sebe zrodit Ježíše. Pochopitelně nevěděla, že je takové něco možného. Čím ona si to nepřála, ani minutu předtím, než se to stalo, než to zvěstování přišlo, si to nepřála. Proto tak rychle to šlo všechno v tom moři zázraků, které se tam děli. Víte, to je hotová zázračná činnost, když si neslibuje kšeftařsky něco od toho, co dělá. Nýbrž dělá to pro věc samu. Nebo pro dobro blížního, prosím. To je dovoleno. Nebo to děláme taky pro Boha. Co jste udělali menšinu z bratřích mých měste učinili, že? A narodil se Ježíš. K jeho narození bylo třeba všeho, co k našemu narození. To znamená, celý ten vývoj života na naší planetě se musel zrovna tak v něm dát dohromady za 9 měsíců pobytu v lůně matčině, jako u nás. To, co probíhá a lékařské zjištěno v matce světské, tak paní Marie taky probíhalo. Ale teď bylo tam řečeno. Přitom probíhá také něco jiného. Ten zárodek, který vyšel z matčina luna, by se neudržel naživu, kdyby nebyl ve stáji, kdyby nebyl ohříván dvěma zvířaty a tak dále, kdyby tam byla Panna Maria, kdyby tam nebyl svatý Josef. Berte tohleto na vědomí. Přidejte toto do své víry, že vaše cesta víry by neměla vůbec žádný úspěch, kdybyste neměli tělo. Jehož základní transformační schopnost spočívá v tom, že v něm probíhá prána. A neprobíhá sice sušumnou, abyste měli poznání Boha, to ne, ale probíhá Idou a Pingalou a to jsou ta dvě zvířata. Nebo chcete-li po čínsku, je to trpná a aktivní síla, yang a yin, že? Musí být v rovnováze. A já budu během toho výkladu, a už jsem na to dbal předtím, bát na to, aby ta rovnováha byla zachována. Nejsou v našem vědomí, když o nich nevíme, tak oni tu jsou. Ale kdyby tu nebyli, tak to nejde. Takže to je vnitřní stránka věci. Panna Maria se je uvnitř té stáje. Josef je uvnitř té stáje. Ja? Tak všechno se tam znázorněne uvnitř toho lidského těla. To jsou vyjmenovány součásti, hlavní součásti toho transformátoru. Mají povahu hmotnou, dočasnou, a mají povahu věčnou, jako třeba s Panna Maria. I to věčné, i to dočasné tam jsou. Je tam nesmrtelná duše a jsou tam smrtelné části, třeba ty dvě zvířata, no, na matku tak jmenuju. Jestliže ty lidé po tisíciletí stylizovali svůj život, a já jsem vám říkal hlavní zásady té stylizace, protože nezáleží na těch podrobnostích, co jim Hospodin zakazoval, co přikazoval. Důležité je, že neměli vlastnit žáno a že neměli smlouvat s Pánem Bohem co za co. Nebož měli k němu jít proto, aby se k ním dostavil Mesiáš. Oni si směli přát jedině spásu, nic nižšího. A to jim Hospodin slíbil. Na cestě víry, celé je to v pasáži, než se narodí v nás Kristus, Ježíš Kristus, smíme připsát spásu. A víte, že ještě moc dlouho potom, protože ještě když učedníci chodí s Ježíšem, tak si přejou spásu a nic se neděje. A nebudu předbíhat. Ježíš se narodil,